Da. Poate vă întrebați de ce n-am apărut și eu alături de cei trei. Păi am privilegiu să fiu aici. Am privilegiu să vă mulțumesc, să mă alătur mulțumirilor lor. Ați fost într-adevăr grozavi, extraordinari și a ieșit foarte, foarte bine. Niciunul n-a fost mai puțin important decât celălalt. Fie că ați participat, fie că ați contribuit cu ceva. Vă mulțumim mult de tot. Și tot în această categorie de mulțumire aș vrea să vă mulțumesc pentru fiecare rugăciune care ați pus-o personal în grupurile mici sau în alte ocazii cu privire la familia noastră. A fost un timp greu între 2012, să zic, și 2015. Mulțumim că biserica asta este o biserică în care ești bine primit, ești iubit și mulțumim pentru asta. Mulțumesc mult pentru asta. Poate ne rugăm la început. Dumnezeu deja cred că a început să-și facă treaba asupra noastră. Tată din cer, îți mulțumim pentru duminica asta, îți mulțumim că deja ai început să ne transformi, deja ai început să ne vorbești. Îți mulțumim și pentru cuvântul Tău. Doamne, Te rugăm ca acest cuvânt din dimineața asta să aducă rod. Te rugăm să găsească un pământ bun în care să încolțească și să aducă rod. În numele Lui Iisus. Amin.
Amin.
Tema de astăzi la care m-am gândit, sau titlul predicii, este iertare totală. De ce m-am gândit la asta? Poate într-o anumită ocazie v-ați pus o întrebare. Cum pot să știu dacă am iertat pe cineva din toată inima? Dacă nu ți-ai pus-o, cred că vei ajunge să ți-o pui la un moment dat, pentru că iertarea este ceva important. Dacă stai să te gândești la beneficiile crucii, să zic așa, știe cineva beneficiile crucii? Cel puțin trei. Este iertare, care este pe primul loc, este împăcare și transformare sau schimbare după voia lui Dumnezeu. Și iertarea este cea mai importantă. Dar nu despre această iertare vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre iertarea cu care ne confruntăm în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi trebuie să ne iertăm soțiile, trebuie să iertăm soții, trebuie să iertăm profesorii, trebuie să iertăm prietenii, trebuie să iertăm aproape toată lumea. Și nu de multe ori constatăm că atunci când am zis că am iertat o persoană, trece un anumit timp și după un anumit timp aceeași persoană, dacă ne greșește, parcă totul se adună așa exponențial. Și nu-i bine. Și atunci stai și te întrebi, dar cum pot eu să iert pe cineva din toată inima, total? Și în această dimineață cred că Iosif ne oferă un exemplu. E fantastic acest Iosif. De ce? Pentru că dacă ne uităm, putem să ne uităm la el din diferite unghiuri și să învățăm foarte multe lucruri. Și cred că unul din ele este acest lucru. Cum a putut Iosif să-și ierte total frații lui? Și cred că avea și de ce. Versetele despre care vom vorbi se află în Geneza 45. După cum știm, frații lui Iosif au complotat să-l omoare pe Iosif, pentru că erau geloși pe el datorită atenției care le-o dădea tatăl lor, și numai aceste atenții, ci că a avut și două vise. Și în Geneza 37, versetul 6 și 9, citim așa. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare. Iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Păi, nu știu dacă frații lui Iosif aveau acest dar de a interpreta visele, dar nu-ți trebuia un foarte mare dar să interpretezi acest vis și să știi că, de fapt, cei 11 se vor arunca la picioarele lui. Și cred că Iosif n-a avut niciun pic de smerenie, n-a avut niciun pic de sensibilitate când le-a zis treaba asta. Și ca și când n-ar fi ajuns acest lucru, a mai visat un vis. Și Iosif le-a zis, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Păi, cine erau cele 11 stele? Tot frații lui. Și atunci ei au zis la un moment dat, păi da, doar nu o să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Dar Iosif știa ceea ce a visat. Totuși, Iosif avea nevoie de un pic de transformare, avea nevoie de un pic de schimbare. Nu era nimic rău în darul lui Iosif. Care era darul lui Iosif? Să interpreteze visele. Dar era ceva în regulă cu Iosif. Și pentru ca Iosif să treacă așa printr-un proces de transformare, Dumnezeu a îngăduit ca frații lui să se poarte aspru cu el. Nu l-au mai omorât, dar hotărât să-l vândă. Să-l vândă izmaeliților, ce-au zis? Mă, dacă reușim să-l vindem pe ăsta, nu ne mai întâlnim cu el niciodată. Și l-au vândut și deși situația era grea, Dumnezeu era cu Iosif. Și a început să lucreze în casa lui Potifar, Potifar care nu era altcineva nimeni decât un dregător egiptean, căruia izmaeliții l-au vândut a doua oară pe Iosif. Și el a fost atât de bun în ceea ce făcea, încât acest Potifar i-a lăsat toată casa în grija lui. Dar Biblia, la un moment dat, ne spune că Iosif era, cum era Iosif? Frumos la statură și plăcut la chip. Au niște oftate? Nu. Scuze. Nu. Da. Deci Biblia spune că era frumos la statură și plăcut la chip. Dar după un anumit timp, soția lui Potifar, care probabil și ea era destul de frumoasă, a început să-i facă propuneri. Care a fost propunerea? Spusă, culcă-te cu mine. Însă el a refuzat. Și probabil că refuzând-o de câteva ori, ce a zis soția lui Potifar? Las că ți-o fac eu. S-a întors Potifar acasă și i-a spus că a vrut să o violeze. Bineînțeles că Potifar, pe cine a crezut? Pe Iosif? Nu. Pe soție. Și unde a ajuns Iosif? A ajuns în închisoare. Și cred că din acel moment, în momentul în care el a ajuns în închisoare, începe un proces de transformare în viața lui. O să am ales un citat din Dr. Martin Lloyd-Jones, e un autor pe care îl citesc cu plăcere, este un predicator și un medic, de fapt a fost, că a murit în 1981 și vi-l recomand cu mare drag. El spune: cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla unui om este să preia o funcție înainte să fie gata pregătit. Interesant. Eu cred că, nu știu dacă în lume funcționează asta, dar cred că în viața de biserică, în viața noastră, trebuie să fim pregătiți, nu neapărat ca să ocupăm o funcție, nu vorbim despre funcție, vorbim despre chiar dacă e nevoie să ocupi o slujire, chiar dacă e nevoie să fii lider de grup mic sau orice altceva ce Dumnezeu te cheamă, trebuie să fii pregătit. Pentru că altfel poate să fie cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. Iosif avea câteva motive să fie trist. Așa-i? Sunteți de acord cu mine? În primul rând, frații lui l-au tratat cu dispreț și cruzime. În al doilea rând, Iosif a fost acuzat pe nedrept. Așa e? Și aici aș dori să fac o scurtă paranteză. De ce? Pentru că în loc să se culce cu soția lui Potifar, el a rezistat ispitei. De ce a rezistat ispitei? Păi haideți să citim în Geneza 39:9. A spus Iosif, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Era vorba de loialitatea lui Iosif față de Dumnezeu. N-a renunțat nicio clipă la această loialitate. Din păcate, cred că mulți oameni din zilele noastre, știți de ce nu doresc să aibă o aventură? Pentru că se va afla. Cred că și Iosif, dacă gândea așa, n-ar fi rezistat ispitei. Pentru că el era în Egipt, trecuse deja o perioadă destul de mare și putea să nu știe nimeni asta. Dar a preferat să fie credincios pentru că dorea să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Și am închis paranteza. În al treilea rând, Dumnezeu a permis ca toate aceste lucruri să se întâmple lui Iosif. Acum, Iosif ajunge în închisoare. Alături de Iosif sunt două personaje. Brutarul și paharnicul lui Faraon. Ambii, la un moment dat, au avut un vis. Și cine să-l interpreteze? Iosif. Și Iosif a spus, brutarul va fi omorât în 3 zile și tot în 3 zile paharnicul va fi repus în funcție. Dar n-a terminat bine să-i zică paharnicului acest lucru, când alături de interpretarea visului, a trebuit să adauge ceva de la el. Așa-i? Și în Geneza 40, versetul 14 și 15, scrie, dar adu-ți aminte și de mine, când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Era corect? Era corect. Pentru că nu greșise cu absolut nimic. Dar, dacă paharnicul ar fi spus o vorbă bună, atunci poate că Iosif ar fi fost eliberat. Dar, planul lui Dumnezeu nu-și mai avea loc. Aici putem învăța un lucru simplu, dar care să ne ajute. Întârzierile pot face parte din planul lui Dumnezeu. Așa cum o rugăciune ascultată, dar fără răspuns din partea lui Dumnezeu, poate să fie în voia lui Dumnezeu ca și o rugăciune la care s-a răspuns. Să ținem minte lucrul ăsta, pentru că ne va ajuta, probabil. Bun, Iosif nu-și uitase visele. Și știa, dintr-un motiv sau altul, că într-o bună zi, frații lui, ce vor face? Vor fi în fața lui și se vor închina. Dar când s-a întâmplat acest lucru, Iosif mai era același Iosif? Nu. Cred că Iosif era total schimbat. Ceva se întâmplase cu el în anii ăștia din închisoare. Probabil vreo 2 ani de zile. Pentru că atitudinea lui s-a schimbat complet. La 2 ani, după ce Iosif interpretase visul paharnicului, cine a avut 2 vise? Faraon. Și nimeni din țara Egiptului n-a putut să interpreteze aceste vise. Atunci, acest paharnic care a fost în închisoare cu Iosif și-a adus aminte de Iosif și l-a recomandat la Faraon. Și iată pe Iosif în fața Faraonului, doar el știind să interpreteze acele vise. Și le-a interpretat, după cum știm, și le-a interpretat corect. Dar mai e un amănunt. După ce a interpretat visele, Iosif i-a dat un sfat. Și ce a spus? A zis, uite, în primii 7 ani de bunăstare, să faci resurse să fie de ajuns pentru următorii 7 ani, așa, în așa fel încât să aibă și țara Egiptului, dar și țările din jur, când vor veni să ia mâncare, să ceară mâncare. Lui Faraon i-a plăcut atât de mult acest sfat că, ce a făcut cu el? L-a făcut prim-ministru, pe loc. Și așa a devenit Iosif prim-ministru. Dar aș vrea să fac o comparație aici. Vis-a-vis de probabil că Iosif era un oportunist. Și a văzut o oportunitate prima dată când a adăugat ceva interpretării visului. Și era corect, da? Pentru că oricine ar fi fost acolo, dintre noi, ar fi reacționat la fel. Ar fi vrut să iasă cât mai repede de acolo. Dar s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Au trecut 2 ani și iată în fața lui Faraon cu un sfat. Cred că el a prins iară oportunitatea și a dat acest sfat. Și acest sfat l-a ajutat. Eu cred că de aici putem învăța un lucru, și anume, atunci când Dumnezeu ne transformă și ne pregătește, putem vedea oportunitățile corecte. Pentru că e vorba de pregătire și noi ne pregătim, e adevărat, ne pregătim cât putem noi mai bine în domeniul în care suntem, în slujirea care suntem, dar eu cred că Dumnezeu are o pregătire mult mai bună, mult mai ascuțită. Așa e. Nu știu dacă ați trecut prin asta, dar așa este. În timpul foametei, cine a venit să ceară de mâncare lui Iosif? Frații lui. I-a recunoscut imediat. Dar ei nu l-au recunoscut imediat. Probabil că avea niște veșminte egiptene, oficiale, mai și vorbea limba evreiește cu un interpret, așa că nu prea avea de unde să-l recunoască. Dar pentru Iosif era momentul pe care îl visase. Să vină frații lui și să se închine în fața lui. Dar în loc să-i pedepsească, i-a primit cu dragoste și a plâns. Ceva era schimbat în Iosif. Ceva îl transformase pe Iosif. Acum, aplicând exemplul lui Iosif la noi înșine, putem învăța câteva atitudini care ne vor ajuta în a ierta total sau definitiv. Mulțumesc, Petra! Cred că atitudini, de ce am zis atitudini? Pentru că cred din toată inima că atitudinile noastre determină deciziile noastre. Și eu cred că dacă vom avea atitudini corecte, deciziile noastre vor fi corecte și cu privire la a ierta. 1. Nu da mai departe ce au zis despre tine sau ce ți-au făcut cei care ți-au greșit sau cel care ți-a greșit. În Geneza 45, versetul 1, ca să rămână singur, Iosif a strigat: scoateți afară pe toată lumea. El a așteptat să-și arată identitatea atunci când n-a mai rămas absolut nimeni în sală. Chiar și interpretul l-a dat afară. De ce credeți că a scos pe toată lumea afară? De ce a vrut să plece toți ceilalți? Pentru că el nu vroia ca oamenii să știe ce au făcut frații lui cu 22 de ani în urmă. De ce nu vroia să știe? Pentru că dacă ar fi știut, i-ar fi pedepsit. I-ar fi pedepsit și s-ar fi uitat urât la ei. Și Iosif nu vroia acest lucru, așa că n-a îngăduit nimănui să tragă cu urechea la conversația care urma să o aibă cu frații lui. Eu cred că într-un fel exact așa am fost și noi iertați de Dumnezeu. Păcatele noastre au fost șterse. Este ca și când Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale. Ele nu vor mai fi aduse niciodată împotriva noastră. Nu în acest fel. Dumnezeu nu va face cunoscut altora ceea ce știe despre tine. În sensul în care, hai să-l bârfesc un pic, hai să-l pârâm un pic pe cel de lângă mine. Da. Dar noi de ce spunem altora despre greșelile care se fac împotriva noastră? Păi, cred că e simplu. Dacă suntem cinstiți și recunoaștem, cred că dorim să-i pedepsim pe cei care ne-au greșit. Și o armă care o folosim atunci când facem asta este limba noastră. O folosim și spunem tuturor ceea ce știm ca să-l punem într-o lumină proastă pe cel care ne-a greșit. Dorim să distrugem credibilitatea sau reputația de răspuns la răul care ne l-au făcut. Spunem oricui ce am pățit doar ca să ne răzbunăm. Iosif n-a făcut asta. Iosif a preferat să facă altfel. De aceea, primul lucru este nu da mai departe ce au zis despre tine sau ce ți-au făcut, cei care ți-au greșit. Doi, nu lăsa să le fie teamă de tine sau să fie intimidați de tine. Iosif s-a făcut cunoscut fraților lui cu lacrimi și n-a fi vrut cu niciun chip să le fie teamă de el. Biblia spune că nu s-a mai putut stăpâni, a cedat și le-a spus cine este. Iar în Geneza 45:2 citim: a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Când nu i-am iertat pe cei care ne-au rănit, ne cam face plăcere să știm că lor le e frică un pic de noi. Dar aceasta nu arată decât că mai există frică în noi, în inima noastră. Dacă oamenii se tem puțin de noi, cred, ne închipuim că sunt puțin pedepsiți, ceea ce și dorim de fapt, dacă au greșit vis-a-vis de noi. Dacă ne uităm la Dumnezeu, odată ce Dumnezeu ne-a iertat, El nu vrea ca nouă să ne mai fie frică de El, în sensul ăsta. Aceasta este și relația pe care Domnul Iisus o dorește cu noi. El dorește o relație de încurajare. Întotdeauna, dar întotdeauna când am ajuns în fața lui Iisus, când m-am pus genunchi jos și mi-am cerut iertare, atitudinea lui a fost de încurajare. Cred că a fost și pentru tine la fel. 3. Să dorești să nu se simtă vinovați cei care au greșit sau cel care greșește vis-a-vis de tine. Când celor 11 frați le venea greu să creadă că stă în fața lui Iosif, Iosif a repetat în Geneza 45, versetul 4: eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. El nu a uitat ce i s-a făcut și nici nu se comporta ca și când nu s-a întâmplat nimic. El pur și simplu li s-a făcut cunoscut fraților lui. Și știind exact ceea ce gândeau frații lui, el a spus în Geneza 45:5: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. El n-avea de gând să-i facă pe frații lui să se simtă și mai vinovați. Și așa, cred că ei se simțeau destul de vinovați fiind în fața lui. Uneori spunem persoanei care a greșit față de noi: te iert pentru ce ai făcut, dar sper să te simți prost. Poate n-ai spus-o. Scuze, poate n-ai spus-o, dar într-un fel sunt sigur că ai gândit-o. Asta arată că încă mai dorim să-i vedem pedepsiți. Arată propria noastră frică. Dar când frica noastră dispare, va dispare și dorința de a-i vedea pe ei pedepsiți. Cred că vina este una din cele mai dureroase sentimente din lume. Iosif nu vroia ca ei să fie învinovățiți și pentru a le ușura conștiința, Iosif a dat o explicație pentru suferința lui în Geneza 45, versetul 5. Ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Aceasta este încă o atitudine importantă pe care o descoperim la Iosif. Nu dorim ca cei care ne-au greșit să se simtă vinovați sau supărați pe ei înșiși pentru ce ne-au făcut. Și să le arătăm că poate există un motiv pentru care Dumnezeu a permis acest lucru. 4. Lasă-i să-și salveze reputația pe cei care ți-au greșit sau cel care a greșit. A îngădui ca cei care ne-au greșit să-și salveze reputația înseamnă să facem încă un pas înspre iertare. Iosif a spus fraților săi în Geneza 45, versetul 7 și 8: Nu voi mi-ați făcut aceasta, ci Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Ce înseamnă, de fapt, să salvezi reputația cuiva? V-ați gândit la asta? Dacă tot am auzit de asta. A salva reputația înseamnă să păstrezi demnitatea și respectul de sine a cuiva. Dacă reușești să faci acest lucru, sunt convins că poți să-ți faci un prieten pe viață. Să te gândești la asta întotdeauna. Dacă salvezi reputația unui prieten, s-ar putea să-l faci prieten pe toată viața. Și asta funcționează. Și în adâncul sufletului nostru, noi suntem toți la fel când e vorba să ne pierdem reputația. Nimeni nu vrea să-și pierde reputația în sensul ăsta, sensul bun. În Geneza 45, versetul 8, scrie: așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Aș fi dorit să fiu acolo să văd un pic imaginea de pe fețele fraților lui Iosif când le-a spus lucrul ăsta. Cred că nu le-a venit să creadă. Și salvarea reputației a fraților nu era un gest numai de politeță a lui Iosif. Iosif spunea fraților lui adevărul. Dumnezeu a avut intenții bune, Dumnezeu l-a trimis pe Iosif în Egipt și cu un scop precis. Iosif nu era cu nimic mai bun decât frații săi, din acest punct de vedere. Când salvăm reputația cuiva, facem ce este drept, nu doar suntem generoși și binevoitori. Și cu asta am ajuns la punctul 5. Protejează-i de cea mai mare temere a lor. Când Iosif s-a făcut cunoscut și și-a exprimat și a spus iertarea, ce crezi că gândeau cei 11 frați? Păi, trebuiau să se întoarcă în Canaan și să explice tatălui lor ce s-a întâmplat. Crezi că le-ar fi fost ușor să facă acest lucru? Nu. Și atunci ce face Iosif? Iosif le spune într-un fel să spună adevărul, că el este bine, este în țara Egiptului, este prim-ministru și totul este bine. Iosif era înțelept și iubitor în felul lui și asta l-a făcut să fie iubit de frații lui. A ține pe cineva într-o permanentă stare de frică, amenințându-i că am să te spun ce mi-ai făcut, nu e bine. Și nu că nu-i bine, dar va aduce repede mânia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne șantajează. Nu ne-a șantajat și nu ne va șantaja niciodată. Așa că nici noi n-ar trebui să folosim acest lucru. Cu am să te spun. Și când cineva se face vinovat de șantajarea altei persoane, atrage atenția lui Dumnezeu. Spun sigur. Și nu se va putea apăra prea ușor. 6. La 6 am ajuns, da. A ierta definitiv este un angajament pe viață. A face în așa fel iertarea înseamnă să faci aceasta în permanență. Cât timp trăiești. Nu este suficient să ierți astăzi. Trebuie să ierți și mâine. Trebuie să ierți și peste o lună și peste un an. Zi de zi. Nu este ca și când o soție spune: am crezut că m-ai iertat. Ce poate să spună soțul? Asta a fost ieri. Nu așa. Nu așa funcționează această iertare. Este un angajament pe o viață și trebuie să-l practici. Dacă e nevoie în fiecare zi din viața ta. Și acum o să-mi spui: bine, dar nu o să fie ușor. Da, sunt de acord cu tine. Nu va fi ușor. Dacă s-a spus cineva că va fi ușor, Dă-mi voie să spun că te-am mințit. Nu va fi ușor să faci asta. La 17 ani după reîntâlnirea cu fiul său, Iacov a murit. Acum, frații lui au intrat în panică. De ce? Păi în Geneza 50 cu 15 citim. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Frații lui Iosif se gândeau la un lucru. Iertarea lui Iosif a ținut atâta timp cât tatăl lor a fost în viață. Și a zis: mă, a murit tata, am terminat-o, cu bunăvoința lui Iosif. Dar nu e adevărat. Interesant e că dacă citiți mai departe, nu o să citesc acum, dar puteți citi acasă în Geneza 50, versetul 16-17, ei au născut o poveste. Ei au născut o poveste și o spună lui Iosif. Și au spus-o lui Iosif până la urmă. Dar Iosif s-a întristat. Știți de ce? Mai mult decât s-a întristat, a plâns. Pentru că nu putea să creadă că frații lui se îndoiau de el. Ei au crezut că schimbarea lui Iosif este una trecătoare. Dar nu era trecătoare. Era una reală și ținea. Dacă ești pregătit să-ți iei angajamentul de a ierta, trebuie să realizezi că trebuie să reînnoiești acel angajament și mâine. Numărul 7 și ultimul. Nu neapărat există o ordine oarecare. Nu este asta, pentru că este 7, nu este și cel mai puțin important. Este să ne rugăm pentru ei să fie binecuvântați. Cei care au greșit vis-a-vis de noi. Trebuie să te rogi ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie peste viețile celor care ți-au greșit. Asta este încă un pas spre iertarea totală. Ce înseamnă pe scurt să te rogi ca ei să fie binecuvântați? Înseamnă să te rogi ca Dumnezeu să le arate har mai degrabă decât să îi pedepsească. Amin? Cu alte cuvinte, ar trebui să te rogi ei să fie așa binecuvântați cum ai dori și tu să fii binecuvântat. Avem câteva, sau avem, am avut câteva rugăciuni de-astea așa, care n-ar fi trebuit să le spun și care spun: Doamne, ocupă-te tu de el. Știi ce urmează, nu? Adică, care e așteptarea ta? Sau: Doamne, pune mâna pe el și pedepsește-l pentru ce mi-a făcut. E corect? Nu-i corect. Sau mai spiritual: Doamne, îl încredințez în mâna ta, dar ca să faci ce trebuie cu el. Da, nu. Cum? Răzbunarea Domnului. Mulțumesc, Raul. Așa este. Deci, haideți să renunțăm la rugăciuni de tipul ăsta, pentru că nu asta vedem în viața lui Iosif. Și m-am apropiat și de încheiere. În încheiere aș vrea să vă spun ceva din experiență personală. Să nu vă duceți la o persoană pe care ar trebui să o iertați și să-i spuneți te iert. Și o să zici: păi da, de ce? De ce ne-ai predicat până acum ce ne-ai spus și acum spui asta? Păi, dați-mi voie să vă spun că ar fi neproductiv de fiecare dată dacă nu se adresează unei persoane care dorește să fie iertată. M-ați înțeles? Știți de ce? Pentru că dacă faci asta, te vei duce, vei spune te iert, ce credeți că va spune persoana cealaltă? Hm? Exact! Pentru ce? Și de aici începe o chestie la care nu vei mai putea face față. Da? Eu cred că este bine. Cred că 9 din 10 oameni pe care i-am iertat sincer nu erau de acord că mi-au făcut ceva rău. Și am zis asta și am ajuns în acea situație imposibilă. pe care vă sfătuiesc să nu ajungeți acolo, pentru că nu e nicio ieșire sau e foarte grea ieșirea de acolo. Depinde de mine și depinde de tine să ierți din toată inima și apoi să taci. Da? Amin. Acum, mulțumesc, Petra. Ai fi stat astea, am făcut un slideshow pentru ca să puteți să le notați, să aveți timp să le notați. Și aș dori să fie cumva și o temă pentru cercul de casă, pentru grupul mic. Poate, unii dintre voi deja ați făcut asta. Poate deja ați ajuns la atitudinile astea. Dați slavă lui Dumnezeu și onorați-L pe Dumnezeu și ajutați-L și pe ceilalți care probabil nici nu s-au gândit că ar putea fi vreo atitudine asta de ajutor. Și discutați în cercul de casă. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă transforme. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă schimbe. Pentru că ăsta este un beneficiu al crucii, cum am zis la început. Transformare după voia lui Dumnezeu. Amin? Aș dori să mă rog scurt și după aia îi dau rolul mai departe. Doamne Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că am fost iertați de Tine. Îți mulțumim că iertarea, de fapt, este o poruncă. Să iertăm și noi pe cei care ne-au greșit. Și Te rog, ajută-ne. Ajută-ne, dă-ne tot ceea ce avem nevoie să putem să iertăm din toată inima, să putem să iertăm total. Doamne, nu vrem să fie așa ca un cerc închis în care de fiecare dată când ne aducem aminte de câte o greșeală să explodăm sau să facem ceva rău, pentru că Tu iubești fiecare om, Tu ne iubești pe noi, Tu iubești pe cel de lângă noi. Și îți mulțumim în numele Lui Iisus. Ajută-ne să facem asta începând de astăzi, începând de mâine. Ajută-ne să iertăm persoanele din toată inima noastră. A Ta este toată slava, toată cinstea și toată gloria. Amin.